Antaŭ du jaroj en la Muzeo de Etnografio kaj Artmetio en Lvovo okazis interesa evento organizita kunlabore kun la Pola Konsulejo. La ekspozicion La mondo de Adolf Beck laŭ la rigardo de Henrik Beck akompanis lanĉo de la libro La mondo de Adolf Beck laŭ la rigardo de Henrik Beck, tute neoficiale. Sur la bildoj ilia aŭtoro, la filo de koninda pola sciencisto, prezentis la mondon, kiu ĉirkaŭis lian patron aparte en la lastaj vivojaroj, kiam malliberigita en la militkaptitejo en Lvovo, li rigardis homan senesperon, dramojn kaj suferojn, kio kontestis lian vivofidon, vivĝojon, la kredon pri vivosenco kaj ĝia celkonformeco. La libro eldonita danke al la Ĝenerala Konsulejo de Pollando de Lvovo enhavas multajn nepublikigitajn pli frue akvarelaĵojn, fotojn kaj dokumentojn pri ambaŭ la patro kaj la filo Beck. Nin kompreneble interesas Adolf Beck, mondokonata pola neurofiziologo, profesoro kaj rektoro de la Lvova Universitato. Li autoris multajn publikaĵojn pri medicino en la lingvoj pola kaj germana. Li aktive partoprenis la laborojn de la Pola Akademio de Kapabloj kaj de la Lvova Scienca Societo. La famon alportis al li la malkovro de la bioelektra aktiveco de la cerbaj ondoj, pro kio li estis kalkulata al la pioniroj de elektroencefalografio. Adolf Beck naskiĝis en 1863 en Krakovo, kie post la lernado en la gimnazio de Sankta Jacek li komencis medicinajn studojn en la Jagelona Universitato. Ekde 1866 li laboris en la subinstituto pri fiziologio kaj histologio sub la gvido de Napoleon Cybulski, pri kiu ni parolis en la elsendo el la 6 de marto 2015. Beck en la jaroj 1882 estis lia asistanto kaj plej intima kunlaboranto. Ankoraŭ dum la studoj li malkovris la fenomenon de malsinkronigo de la elektraktiveco de cerbo reage je stimulado. Lia doktoringa disertacio, dediĉita al utiligo de elektraj fenomenoj por difini lokalizon de funkcioj en la cerbo kaj en la spino, estis prezentita en 1890. La ĉefcelo de liaj esploroj estis aplikon de elektrofiziologio por funkcio lokalizo en la cerbo. Kvazaŭ flankrezulto estis la malkovro de unu el la plej esencaj diagnozaj metodoj de neurologio, aplicata en la tuta mondo, electroencefalogramo, EEGO. Simile kiel aliaj sciencistoj, okupiĝantaj tiu epoke pri similaj temoj, li sciis nenion pri la pli fruaj laboroj de Richard Catton, kiuj estis konataj nur en Britio. La disertaĵo de Beck distingiĝis inter aliaj per pli profunda trakto de la problemo lokalizi la senso funkciojn en la cerbo, kaj de la elektroencefalogramo mem. La rezultojn de siaj laboroj li publikigis en la fiziologia periodaĵo Centra Blatt für Philosophie. Lia mallonga artikolo provokis disputon pri tio, kiu vere pioniras ĉisfere. La diskuton fermis Catton, citante siajn nekonatajn publikaĵojn el 1875. Adolf Beck habilitigis en la curacista facultato de la Jagelona Universitato per de la disertajo pri la sango premo en veinoi. Poste li ferigis profesoro pri fisiologio de la Lvova Universitato du foioin en la jaroi 1904 je kvin kaj 1906 je deksep. Li havis la funkcion de dekano en la kuracista fakultato kaj en la periodo 1902-1903 li estis la rektoro de la universitato. Ekde 1935 li estis la honortitola profesoro de la Jagelona Universitato en Krakovo kaj en la periodo 1921-1929 Li estis ankaŭ lekcianto en la Akademio de la Veterinara Medicino en Lvovo. Adolf Beck peredukis ankaŭ aron de elstarei polaj sciencistoj kiel Tubelski, Hermann Jarubek, Klisecki, Totfeld, Tychowski kaj aliaj.